Pengenalan kepada Ketuhanan, artikel nomor 193. Ketuhanan telah sengaja dikaburkan oleh kekristenan tradisional. Bagaimanapun, dengan kajian Alkitab yang teliti, kita boleh mendapat gambaran yang jelas. Karya ini menunjukkan dengan seberapa jelas dan mudah yang boleh tentang apa yang Alkitab katakan tentang ketuhanan. Ianya mustahil untuk menyembah Tuhan melainkan kita tahu siapa Tuhan. Kebanyakan kita berharap untuk melihat surat kepercayaan kelayakan dari sesiapa yang meletakkan dirinya sebagai yang berkuasa atas kita. Kita disuruh untuk memeriksa kad pengenalan sesiapa yang datang ke rumah kita yang mengaku sebagai seorang polisi sebelum mengizinkannya masuk. Kita disuruh untuk memeriksa surat kepercayaan para juru jual yang datang ke pintu kita. Kita mengajar anak-anak kita untuk tidak bercakap dengan orang yang tidak dikenali. Kita tidak mempercayai orang lain untuk menasihati kita atau mengajar kita tanpa mengetahui siapa mereka. Kita mungkin juga berkata kepada seorang teman, "Layakkah kamu untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan?" Jadi bagaimanakah kita dapat menyembah seorang makhluk yang kita tidak kenali atau berbuat seperti yang disuruh makhluk itu? Namun kita akan mengikut seseorang yang berkata, "Saya mengenali Tuhan," tanpa memeriksa sama ada Tuhan yang dikatakannya dikenali itu benar-benar adalah Allah Maha Esa. Satu-satunya cara untuk mengenali Tuhan adalah dengan mempelajari Alkitab dan hidup menurut setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Ulangan 4 ayat 39 menyatakan dengan amat jelas bahwa hanya ada seorang Allah yang Maha Esa. Ulangan 4 ayat 35 sehingga 39. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia, dan langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya. Untuk mengajari engkau di bumi, Ia membiarkan engkau melihat apanya, apinya yang besar, dan segala perkataan kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberinya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Tidak ada yang lain. Kita akan terangkan arti istilah-istilah namanya dan hadiratnya. Kemudian juga perhatikan di sini dalam Ulangan 32 ayat 39, "Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku." Ulangan 6 ayat 4, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." 1 Samuel 2 ayat 2, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Yesaya 44 ayat 8, "Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal." Yesaya 45 ayat 5 sehingga 6, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Perjanjian Baru juga jelas Kristus mengajar murid-muridnya yang meneruskan ajaran-ajarannya. Yohanes 5 ayat 44 berbunyi, "Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa?" Matius 19 ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Markus 12 ayat 32 berbunyi, "Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, 'Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia.'" Matius 23 ayat 9, "Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di syurga." Efesus 4 ayat 6, "Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." 1 Timotius 1 ayat 17 berkata, "Hormat dan kemudian sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Amin." Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes 17 ayat 3 adalah ayat kunci. Yohanes menyatakan dengan jelas bahwa hanya ada satu Allah yang benar, Allah Maha Esa, dan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya yang telah diutusnya. Hidup kekal kita bergantung pada pengertian ini, karena Yohanes mengulangi konsep ini pada 1 Yohanes 5 ayat 20. Alkitab membina pada dasar ini, petunjuk demi petunjuk, ayat demi ayat. 1 Timotius 2 ayat 5 berbunyi, "Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus." Jadi boleh disimpulkan bahwa seorang pengantara tidak mungkin adalah Tuhan yang diantarainya. Lihat juga 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 berbunyi, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup." Apa yang kita saksikan di sini adalah dua makhluk yang berlainan dengan dua kedudukan berbeza. Kristus bertindak bagi pihak Tuhan, mengikut perintah Tuhan. Begitulah kedudukannya sejak dari mula, yaitu sejak waktu Tuhan mencipta firman, yaitu Logos. Dan angkatan malaikat, istilah Logos dipakaikan juga kepada sabda firman Tuhan yang merupakan Logoi, yaitu bentuk plural Logos. Yohanes dan Paulus sama-sama menyatakan bahwa tiada seorang pun yang pernah melihat ataupun mendengar Tuhan pada bila-bila waktu pun. Ini mungkin mengelirukan karena sesetengah petikan Alkitabiah nampaknya merujuk kepada Tuhan yang sedang berfirman ataupun hadir secara fisikal. Perkara penting untuk difahami adalah bahwa Alkitab pada asalnya tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Kita berhadapan dengan terjemahan-terjemahannya. Segala perkataan untuk Tuhan dan untuk makhluk itu yang bertindak untuknya, yang membawa bersama kewibawaan Tuhan, secara umumnya diterjemahkan dengan perkataan yang sama, yaitu Tuhan, God. Terdapat berbagai perkataan yang diterjemahkan sebagai Tuhan. Konsep ini telah dibincangkan dalam beberapa karya seperti Umat Pilihan sebagai Elohim, Tuhan Kita Sembah, Nama-nama Tuhan, dan sebagainya. Malaikat Yahweh dari Perjanjian Lama dikenal pasti oleh Alkitab sebagai Yesus Kristus. Malaikat ini bertindak sebagai Tuhan di bawah perintah Tuhan. Seperti mana seorang anak yang bertindak dalam urusan perniagaan akan bertindak untuk bapanya. Anak yang bertindak mengikut perintah bapanya ini membuat satu perjanjian perniagaan yang mengikat bagi kedua-duanya, dan ianya seolah-olah si bapa telah hadir di situ. nama Tuhan ada di dalamnya, Keluaran 23 ayat 21. Dalam kata lain, dia bertindak dalam nama Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Alkitab versi RSV menyatakan anak tunggal untuk mengelak dari masalah anak-anak Tuhan yang ramai. Yohanes 5 ayat 37 berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Yohanes 6 ayat 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. 1 Timotius 6 ayat 14 sehingga 16 berbunyi, turutilah perintah kini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dari ini, kita perhatikan bahwa Yesus Kristus tidak mungkin adalah Tuhan, sebagaimana Allah Bapa adalah Tuhan. Yohanes telah menulis ini sesudah kebangkitan Kristus. Murid-muridnya telah melihat Kristus banyak kali selepas kebangkitannya. Kristus adalah bawahan kepada Allah Bapa-Nya yang merupakan Allah Maha Esa. Ini akan menjadi lebih jelas sementara kita teruskan. Menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Allah sahaja. Keluaran 20 ayat 2 sehingga 3 berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lihat juga Keluaran 34 ayat 14. Hukuman karena menyembah ilah keberhalaan adalah maut. Ulangan 11 ayat 16. Pasal 30 ayat 17 sehingga 18. Kristus memperkukuhkan bahwa kita harus menyembah Tuhan seorang sahaja, seperti juga Paulus dan para malaikat. Yohanes 4 ayat 22 sehingga 24, Matius pasal 4 ayat 10, Roma 15 ayat 6, Efesus 3 ayat 14, dan Wahyu 19 ayat 10, pasal 22 ayat 9. Apalagi yang Alkitab beritahu kita tentang Allah Bapa? Yang pertama, Dia adalah Pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 1, Nehemia 9 ayat 6, Mazmur 124 ayat 8, Yesaya 40 ayat 26 sehingga 28, pasal 44 ayat 24, Kisah 14 ayat 15, pasal 17 ayat 24, dan Wahyu 14 ayat 7. Dia seorang saja yang abadi, Mazmur 90 ayat 2, pasal 93 ayat 2, Yesaya 40 ayat 28, pasal 57 ayat 15, dan 1 Timotius 6 ayat 16. Yang ketiga, Dia adalah Maha Mengetahui, Yesaya 42 ayat 9, pasal 40 ayat 28, pasal 41 ayat 4, dan 26, Mazmur 147 ayat 5, Roma 11 ayat 33 dan 34. Nomor 4, tidak pernah berubah, Maleakhi 3 ayat 6. Yang kelima, Dia adalah gunung batu Israel, Yesaya 44 ayat 8, Ulangan 32 ayat 18, 1 Samuel 2 ayat 2, Mazmur 18 ayat 31. Ayat-ayat pada Matius 16 ayat 17 sehingga 18 di mana Kristus dan Petrus berbincang tentang hal di mana Kristus akan membangunkan jemaat perlu dilihat dengan teliti. Pokok perbualan ini adalah Allah Bapa, dan dialah gunung batu pada mana Kristus akan membangunkan jemaat. Perhatikan juga bahwa dalam Daniel 2 ayat 24, Kristus digambarkan sebagai batu yang terungkit lepas dari gunung batu, bukan dengan tangan manusia untuk menghancurkan semua kerajaan dunia ini. Kita juga boleh melihat pada perumpamaan dua rumah dalam Lukas 6 ayat 46 sehingga 48. Yohanes 14 ayat 24 memberitahu kita bahwa firman Kristus bukan miliknya tetapi adalah milik Bapa. Nama Tuhan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kita berdepan dengan banyak terjemahan dan ianya perlu untuk memeriksa firman asal dan konteks bagiannya. Dengan menggunakan beberapa terjemahan berlainan, bantuan Alkitab interlinear, konkordan, strong, dan lain-lain alat sedemikian ianya mungkin untuk memastikan arti sebenar Alkitab. Elohim adalah perkataan Ibrani berbentuk plural yang telah diterjemahkan sebagai Tuhan. Eloah adalah perkataan Ibrani yang singular yang juga diterjemahkan sebagai Tuhan. Oleh itu, ianya penting untuk mengetahui perkataan manakah yang digunakan dalam bentuk asalnya untuk memahami arti penuh sesuatu ayat. Konteksnya juga harus diperhatikan dengan teliti untuk memastikan penggunaan tepat perkataan itu difahami. Eloah adalah singular dan hanya digunakan untuk Allah Bapa. Ianya dituliskan sebagai Elah dalam bahasa Aramaik dan menjadi Allah dalam bahasa Arab. Elohim digunakan untuk sesiapa saja dalam ketuhanan, Godhead, atau kerajaan Tuhan yang sememangnya juga termasuk Allah Bapa yang merupakan Allah atau Ha Elohim. Ianya digunakan untuk Allah Bapa, Ulangan 4 ayat 35 dan Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7. Ia digunakan untuk Kristus, Mazmur 45 ayat 7. Ia digunakan untuk para malaikat, Mazmur 82 ayat 1, Ulangan 29 ayat 18. Ia digunakan untuk manusia yang diangkat kepada kedudukan tertentu oleh Tuhan, seperti Musa, Keluaran 7 ayat 1, dan para hakim, Keluaran 22 ayat 8. Tuhan yang muncul kepada manusia. Kita sudah membaca bahwa tiada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Dia juga tidak pernah didengari. Perjanjian lama penuh dengan pernyataan-pernyataan tentang Tuhan berfirman atau dilihat. Jadi siapakah Tuhan ini? Makhluk ini disebut sebagai Allah atau Tuhan Allah. Hagar melihat malaikat Tuhan yang dipanggilnya, "Engkaulah Elroy, Tuhan yang melihat." Kejadian 16. Musa bertemu Tuhan dan sering berbicara dengannya, tetapi ini bukanlah Allah Bapa, ia adalah malaikat Tuhan yang bergerak di depan Israel dalam awan ketika waktu mereka di padang gurun. Malaikat Tuhanlah yang menyampaikan hukum Taurat kepada Israel di Sinai, Kisah 7 ayat 38 dan 53. Dia telah diutus dalam kuasa dan kewibawaan Allah Bapa dan mengucapkan firman Allah Bapa. Dalam Keluaran 23 ayat 20, malaikat Tuhan berfirman sebagai Allah Bapa. Malaikat Tuhan ini dikenal pasti sebagai Kristus, 1 Korintus 10 ayat 4. Apabila Yakub memberi berkat kepada anak-anak Yusuf, dia merujuk kepada malaikat pelepasan, penebus, Kejadian 48 ayat 15 sehingga 16. Malaikat pelepasan ini dikenal pasti sebagai Kristus, Galatia 3 ayat 13, pasal 4 ayat 4 sehingga 5. Makhluk yang telah bergumul dengan Yakub dalam Kejadian 32 ayat 24 sehingga 31 dipanggil Allah dan juga malaikat yang dipanggil muka Tuhan. Malaikat hadiratnya, Angels of His Presence, adalah satu lagi gelaran yang digunakan dalam Ulangan 4 ayat 37 dan Yesaya 63 ayat 9. Malaikat ini telah melepaskan Israel. Jadi, apa yang kita ada di sini adalah seorang malaikat yang dikenali dengan lebih dari satu nama. Dia digambarkan sebagai satu sifat Tuhan. Dia membawa bersama hadirat Tuhan, nama Tuhan, kewibawaan Tuhan, muka Tuhan, dan dengan itu adalah wakilnya. Malaikat ini dikenal pasti sebagai Kristus sebelum kedatangannya. Yesus Kristus telah memenuhi peranan yang sama dalam perjanjian baru seperti yang dilakukannya dalam perjanjian lama. Allah Bapa adalah Allah kedua-dua perjanjian. Kristus adalah sentiasa anak Tuhan, utusan Tuhan, dan yang diurapi Tuhan. Dia sentiasa melakukan kehendak Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, datang dalam kewibawaan Tuhan, dalam nama Tuhan, dan muncul dan mewakili Allah Bapa sebagai umat manusia. Yesus Kristus. Kristus telah datang dalam nama Tuhan dengan kewibawaan Tuhan. Dia telah diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaan Tuhan. Oleh itu dia adalah seperti Tuhan. Dia boleh mengampuni dosa, Matius 9 ayat 6. Dia boleh menyembuh orang sakit, memberi penglihatan kepada orang buta, dan memberi kebebasan kepada orang yang ditindas, Yesaya 61 ayat 1, Lukas 4 ayat 18. Dia telah diutus untuk menyelamatkan dunia, Yohanes 3 ayat 17, dan untuk menjadi saksi bagi Allah, Yohanes 3 ayat 17, pasal 5 ayat 36, dan 43, pasal 7 ayat 29, pasal 8 ayat 29, pasal 17 ayat 8, dan 25. Kristus membuatnya sangat jelas bahwa dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak melakukan halnya sendiri. Pada Yohanes 13 ayat 16, Kristus menyatakan bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan. Dia sendiri adalah dia, Allah, yang mengutusnya. Ianya juga dinyatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Yesaya 42 ayat 1 sehingga 4. Kristus menyatakan bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa dengan sendirinya, tetapi dia melakukan apa yang dilihatnya dibuat oleh Bapa. Yohanes 5 ayat 19, dan 30 pasal 8 ayat 28. Dia juga menyatakan bahwa doktrin-doktrinnya bukanlah miliknya, tetapi milik Tuhan. Yohanes 7 ayat 16. Bahwa Allah Bapa adalah lebih tinggi daripadanya, Yohanes 10 ayat 29. Dan bahwa dia bertindak mengikut perintah Tuhan, Yohanes 12 ayat 49 sehingga 50. Allah Bapa melihat segalanya, mengetahui segalanya, mengetahui yang akhir dari yang mula. Dia adalah Maha mengetahui, dalam Mazmur 147 ayat 5. Yesaya 40 ayat 28, pasal 41 ayat 4, dan 26, pasal 42 ayat 9, Roma 11 ayat 33 sehingga 34. Kristus tidak mengetahui segalanya. Dia tidak tahu sama ada Abraham akan mengorbankan Ishak, dalam Kejadian 22 ayat 12. Dia tidak tahu bilakah dia akan datang, Matius 24 ayat 36, Kisah 1 ayat 7. Malah setelah dibangkitkan, dia tidak mengetahui segalanya. Wahyu 1 ayat 1 menyatakan bahwa Tuhan menyatakan hal-hal ini kepada Kristus yang kemudian memberinya kepada Yohanes yang dituliskan. Sekali lagi, karena sebab inilah Kristus tidak mungkin adalah Tuhan sebagaimana Allah Bapa adalah Tuhan. Kristus telah datang untuk menyatakan Bapa. Dengan mengenali Kristus, kita dapat mengenali Tuhan. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Tuhan adalah mandatory, diperlukan untuk hidup yang kekal. Yesus Kristus telah diutus untuk menyatakan Bapa. Dia mengucapkan firman-Nya. Segala yang dilakukan dan dikatakannya adalah mengikut perintah Dia yang mengutus-Nya. Kata-kata yang diucapkan Kristus adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 sehingga 68 berbunyi, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi dia antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Lihat juga Yohanes 8 ayat 28, pasal 12 ayat 50, pasal 14 ayat 24, pasal 15 ayat 10, dan pasal 17 ayat 8 dan ayat 14. Dunia telah sentiasa keliru akan siapakah Kristus sebenarnya. Kehendak Tuhan tidak difahami oleh kebanyakan penduduk dunia. Hanya mereka yang dipilih Tuhan untuk dinyatakannya yang dapat mengerti kebenaran pertaburan dalam kitab suci Yesaya 28 ayat 9 sehingga ayat 10. Ia dinyatakan kepada anak-anak kecil. Matius 11 ayat 25 dan 27 berbunyi, Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. 1 Korintus 1 ayat 27 sehingga 30 berbunyi, Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berkhidmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena sebab inilah Kristus telah berfirman dengan perumpamaan-perumpamaan dalam Matius 13 ayat 11, Markus 4 ayat 11, Lukas 8 ayat 11. Oleh karena kebenaran itu harus dinyatakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus, ramai orang yang tidak mengerti bahwa Kristus adalah Anak Tuhan. Matius 16 ayat 16 hingga 17. Ayat-ayat berikut memberitahu kita siapakah Kristus. Matius 3 ayat 17, pasal 4 ayat 3, Markus 1 ayat 1, dan Lukas 22 ayat 70. Yohanes 5 ayat 26 menyatakan bahwa Kristus telah diberikan hidup kekal oleh Bapa. Dalam kata lain, dia tidak mempunyai hidup kekal dalam dirinya sendiri, sehingga ia diberikan kepadanya oleh seseorang yang lain. Yohanes 5 ayat 26 berbunyi, Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dalam Yohanes 6 ayat 57, Kristus menyatakan bahwa Bapa yang hidup telah mengutusnya dan Dia hidup karena Bapa. Para rasul telah mengajarkan keperluan untuk mengetahui bahwa Kristus adalah anak Tuhan. Kisah 9 ayat 20 sehingga 22 berbunyi, ketika itu juga yang memberitahukan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal ini heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Lihat juga Roma 1 ayat 4 dan Galatia 4 ayat 4. Permulaan untuk sesuatu adalah titik di mana ia bermula. Di mana sebelum itu ia tidak ada. Kristus adalah permulaan bagi ciptaan Tuhan. Kolose 1 ayat 15 dan Wahyu 3 ayat 14. Tetapi ia tidak abadi. Hanya Allah saja yang abadi. Dalam 1 Timotius 6 ayat 14 dan 16. 1 Timotius 6 ayat 14 sehingga 16 berbunyi, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersamayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Allah Bapa adalah Allah Maha Esa dan merupakan Tuhan kepada Kristus sama seperti Dia adalah Tuhan kita. Segera sesudah kebangkitan Kristus, dia memberitahu Maria untuk tidak memegangnya karena dia belum lagi naik kepada Bapanya. Yohanes 20 ayat 17 berbunyi, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Allahku dan Allahmu. Bacalah juga Roma 15 ayat 6, 1 Korintus 3 ayat 23, 2 Korintus 1 ayat 3, 11 ayat 31, Efesus 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 6, pasal 2 ayat 27, pasal 3 ayat 5 dan 12. Tuhan telah mengurapi Kristus lebih tinggi dari teman-teman sekutunya, anak-anak Tuhan dalam Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1, pasal 38 ayat 4 sehingga 7, yang merupakan angkatan malaikat, Mazmur 45 ayat 7, Ibrani 1 ayat 8. Ini menunjukkan bahwa sebelum pengurapan tersebut, dia tidak lebih tinggi dari mereka. Dia telah diurapi untuk menjadi juru selamat, imam besar dan raja kita. Pada penjelmaannya, yaitu apabila dia menjadi manusia, dia sebenarnya dijadikan lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ibrani 2 ayat 7. Karena ketaatannya ini kepada kehendak Tuhan, kerelaannya untuk disalibkan demi keselamatan kita, dia telah dijadikan imam besar untuk selamanya dan duduk di sebelah kanan Tuhan. Dia mempunyai rupa Tuhan. Dia telah mengetepikan rupanya dan menjadi seorang manusia yang taat kepada Tuhan hingga mati. Dia tidak coba mencapai kesetaraan dengan Tuhan seperti yang iblis coba lakukan. Dalam Filipi 2 ayat 4 sehingga 8. Oleh karena ketaatannya ini, Tuhan sangat memuliakannya dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya semua akan mengaku Kristus sebagai Tuhan kepada kemuliaan Allah Bapa. Dalam Filipi 2 ayat 9 sehingga 11. Dengan kematiannya, Dia menguduskan kedua-dua angkatan surgawi dan manusia. Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan mempunyai asal yang satu. Ibrani 2 ayat 11. Kristus meminta agar Dia sekali lagi diberikan kemuliaan yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kristus meminta supaya umat pilihan yang telah diberikan kepadanya ada bersama dengannya untuk menyaksikan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya sebab kasih sebelum dunia dijadikan, dalam Yohanes 17 ayat 5 dan 24. Oleh itu, Dia memang mempunyai kemuliaan kuasanya sendiri, tetapi Dia telah dimuliakan oleh Tuhan pada kedua-dua waktu itu. Dia menjadi anak Tuhan yang berkuasa dari kebangkitannya dari mati. Roma 1 ayat 4. Kita tahu bahwa Kristus adalah ketua antara anak-anak Tuhan atau malaikat-malaikat dari beberapa ayat kitab suci. Kejadian 48 ayat 16 di mana Yakub memanggil Kristus sebagai malaikat pelepasan. Yesaya 12 ayat 4 di mana Tuhan yang bergumul dengan Yakub adalah seorang malaikat. Kisah 7 ayat 35 sehingga 39 dan ayat 33 memberitahu kita bahwa hukum Taurat telah disampaikan kepada Israel di Sinai oleh malaikat-malaikat. Galatia 4 ayat 14 berbunyi, "Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikan, tetapi kamu telah menyambut aku." Sama seperti menyambut seorang malaikat Tuhan, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Malaikat yang berbicara kepada Yosua sebelum kejatuhan Yeriko adalah panglima bala tentara Tuhan, Yosua 5 ayat 15. Makhluk ini telah dikenal pasti sebagai Kristus. Perjanjian Baru juga menunjukkan bahwa Kristus memimpin angkatan malaikat, Wahyu 19 ayat 13 sehingga 14. Di bawah perintah Tuhan, Kristus juga adalah pencipta. Kolose 1 ayat 16 berbunyi, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di syurga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia." 1 Korintus 8 ayat 6 berbunyi, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Roh Kudus. Aspek ketuhanan yang berikutnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus telah pun dibincangkan dalam cukup terperinci dalam karya-karya Roh Kudus, artikel nomor 117, dan Buah Roh Kudus, artikel nomor 146. Poin-poin paling penting untuk diingati tentang Roh Kudus adalah bahwa Ia adalah intisari atau kuasa Tuhan yang merupakan pelekat, perekat, yang mengikat semua anak-anak Tuhan bersama-sama. Berasal dari Tuhan melalui Kristus, Ia meliputi semua makhluk rohani yang fisikal yang beroperasi dalam kehendak Tuhan. Yang taat kepada perintah-perintah-Nya, Ia akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran, memberi karunia-karunia seperti yang dicatatkan dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sehingga 11, dan mempunyai buah-buah seperti yang digambarkan dalam Galatia 5 ayat 22 sehingga 23. Roh Kudus boleh didukakan dan akan menarik dirinya, dan ia harus tidak dihujat, Matius 12 ayat 31, ia adalah cara dengan apa Tuhan akhirnya akan menjadi semua di dalam semua. Angkatan surgawi. Angkatan surgawi nampaknya berteratur dalam satu hierarki. Allah Bapa pada satu titik waktu telah mencipta Kristus dan anak-anak Tuhan yang lain yang membentuk seluruh angkatan surgawi, dan dari waktu itu seluruh penciptaan terjadi. Melalui aktiviti-aktiviti Kristus yang akhirnya membawa kepada penjelmaan dan penyalibannya, Dia dijadikan imam besar bagi seluruh ciptaan. Yehezkiel dalam penglihatannya pada Yehezkiel 1 ayat 5 dan seterusnya menceritakan tentang empat kerub penjaga, penutup, dan 24 tua-tua, Wahyu 4 ayat 4, yang menerima doa-doa orang-orang kudus dalam Wahyu 5 ayat 8. Ayub 38 berbicara tentang bintang-bintang fajar dan anak-anak Tuhan yang bernyanyi pada waktu bumi dijadikan. Bagian ini merujuk kepada angkatan malaikat dan nampaknya menunjukkan adanya satu struktur pangkat. Iblis adalah bintang fajar planet ini sekarang, dan Kristus akan menggantikannya sebagai bintang fajar pada kedatangannya. Sesetengah malaikat telah disebutkan namanya seperti Mikael dan Gabriel, yang telah diutus untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Malaikat-malaikat dipanggil anak-anak Tuhan, Ayub 1 ayat 6, 2 ayat 1. Kristus adalah satu-satunya anak Tuhan yang dilahirkan. Sepertiga dari para malaikat dibawa pengaruh Lucifer, pembawa terang yang kemudiannya dikenali sebagai iblis, menderhaka terhadap Tuhan dan telah dikurung di planet ini. Malaikat-malaikat ini sekarang dipanggil iblis setan. Iblis adalah Tuhan dunia ini, penguasai kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 2. Makhluk-makhluk ini beroperasi di luar kehendak Tuhan dan tidak boleh dipanggil anak-anak Tuhan. Manusia sebagai anak-anak Tuhan. Mereka yang dipanggil oleh Tuhan mematuhi perintah-perintah-Nya dan hidup oleh setiap firman Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 10 ayat 34 sehingga 35. Istilah Elohim berarti Tuhan, dan ia juga dipakaikan kepada para malaikat. Pangkat ini akan diluaskan kepada seluruh umat manusia. Musa telah dijadikan Elohim kepada Harun, Keluaran 4 ayat 16, dan juga kepada Firaun, Keluaran 7 ayat 1. Para penduduk Yerusalem akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud sebagai Tuhan, seperti malaikat Tuhan sebelum mereka, Zakaria 12 ayat 8. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan adalah saudara-saudara Kristus, dalam Matius 12 ayat 50, Markus 3 ayat 35. Dan apabila dibangkitkan, akan sama dengan para malaikat. Lukas 20 ayat 36 berbunyi, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Sebagai saudara-saudara Kristus, kita adalah waris-waris bersamanya. Roma 8 ayat 17, Galatia 3 ayat 29, dan Titus 3 ayat 7. Kita akan mewarisi kerajaan Tuhan bersama Kristus. Lukas 22 ayat 29 sehingga 30 berbunyi, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Pusaka dan hidup kekal kita yang akan datang bergantung pada pengandalan kita akan Allah Bapa. Dengan pertobatan, baptisan, dan penerimaan Roh Kudus, kita dapat mula mengatasi sifat diri kita yang berdosa. Dengan komitmen sepenuhnya kepada Tuhan, dedikasi kepada pengajian kitab suci, doa tetap, dan kebulatan tekad untuk hidup menurut setiap firman Tuhan, kita akan dapat mencapai hidup yang kekal. Lukas 12 ayat 31 berbunyi, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.